Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Nedjelja je 3. jun, protiče u znaku sljedećih vijesti. U Podgorici večeras nastupa čuvena škotska grupa Simple Minds. U Sloveniji se održavaju parlamentarni izbori. Antimigranska partija Janeza Janše favorit. Hiljade pristalica VMRO DPMNE na ulicama Skoplja protiv promjene imena države. Izrael ponovo napao ciljeve Hamasa u Gazi. U emisiji se kao i svake nedelje posjećamo događaja ili tema koje su bile zapažene na talasima našeg radija u sedmici za nama. No prethodno opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Legendarna Josipa Lisac nastupila je sinoć na festivalu City Groove na stadionu malih sportova u Podgorici. Na istom mjestu večeras nastupa škotski band Simple Minds, koji će zatvoriti ovogodišnji festival. Simple Minds jedno je od najvećih muzičkih imena koje je do sada posjetilo Crnu Goru. Ostale vijesti. Više hiljada pristalica bivše vladajuće desničarske, sada najveće makedonske opozicione stranke VMRO DPMNE demonstriralo je u Skoplju protiv promjene imena Makedonije. Demonstranti su zahtijevali održavanje prijevremenih izbora zbog lošeg stanja u ekonomiji, posebno izraženog u posljednjoj godini. To je prvi miting koji je organizovao VMRO DPMNE od kako je umjesto Nikole Grujeskog na čelu stranke Hristijan Mickoski. 1.700.000 stanovnika Slovenije bira novi sastav državnog parlamenta. Na 8. parlamentarnim izborima od sticanja nezavisnosti učestvuje 25 partija. Ankete predviđaju da će antiimigrantska partija bivšeg premijera Janeza Janše osvojiti najviše glasova, ali da neće moći sama da formira vladu. Lideri populističkih partija koje su formirali novu vladu u Rimu, Matteo Salvini i Luigi Di Maio, najavili su kako će raditi na protjerivanju migranata iz zemlje i na otvaranju novih radnih mjesta. Govoreći na skupu na sjeveru Italije, lider desničarske lige Salvini, koji je novi ministar policije, upozorio je migrante da je, kako je rekao, završeno sa slobodnom vožnjom i da je vrijeme da spakuju kofere, prenio je Associated Press. U međuvremenu mediji se dalje bave jučerašnjom zakletvom novog španskog premijera, socijaliste Pedra Sančesa. Kako primjećuju prvi put od kraja diktature Francisca Franka, predsjednik vlade u Madridu nije zakletvu položio držeći ruku na Bibliji, već na Ustavu. 46-godišnji Sančes trebalo bi sljedeće nedjelje da imenuje svoj kabinet. 9 migranata koji su pokušavali da se domognu Europe utopilo se kada se prevrnuo čamac kod sredozemne turske obale. 5 osoba spaseno je, jedna se vodi kao nestala. Izraelska armija saopštila je da je napala ciljeve Hamasa u pojasu Gaze u odgovoru na obnovu raketne vatre prema Izraelu. Kako se navodi, rano jutros pogođena su vojna postrojenja i pomorske snage Hamasa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije pregled tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Možete čuti kako na Balkan, pa tako i u Crnu Goru, stižu izbjeglice sa Bliskog Istoka. Koliko su realne najave o ukidanju graničnih kontrola između Kosova i Albanije? Vodimo vas na izložbu Dijanina djeca o akciji spasavanja djece u Drugom svjetskom ratu. Posjećamo na Dan bijelih traka u Bosni i Hercegovini. Izbor Mirjane Rakele.
I dok mladi iz država regije odlaze na zapad, na Balkan stižu izbjeglice sa Bliskog Istoka. Zvanični podaci pokazuju da se Crna Gora suočava sa povećanim brojem izbjeglica iz Sirije, koji preko Grčke i Albanije ulaze u Crnu Goru, koja im služi kao dio rute na putu prema državama Zapadne Europe. Priču ima Lela Šćepanović.
Migranti se najčešće nalaze u okolini autobuske i željezničke stanice i u gradskom parku. Oni autobusima iz Podgorice dolaze u Nikšić kako bi prešli u Bosnu i dalje ka zemljama Zapadne Evrope. Većina njih ne želi da priča u mikrofon, ali je Mustafa u razgovoru na klupi u Nikšićkom parku u prisustvu druga Malika, koji ne govori engleski jezik, za Radio Slobodna Evropa ispričao da idu dalje za Holandiju.
We are come from Syria. From Turkey, Syria, Turkey, Greece.
Mi smo iz Sirije, ali smo došli ovdje preko Turske, Albanije, Grčke i na kraju smo stigli u Crnu Goru. Danas smo došli i ne znamo gdje ćemo ići, u hotel ili ćemo ostati ovdje.
My name is Mustafa. His name Malik. We have go to Netherland.
On je Malik, a ja sam Mustafa. Idemo u Holandiju, tamo je lijepo. Ovdje su dobri prema nama, kao i u Srbiji, ali ja planiram da moju porodicu dovedem do Evrope. Moj prijatelj je došao sa mnom. Tu su i njegova žena i djeca i on također hoće da ih vodi u Holandiju.
He want take to Netherland.
Mustafa objašnjava da su na svom putu iz Sirije išli 3 dana pješke zbog pojačanih policijskih kontrola, a ovu noć je vjerovatno zbog djece provesti u nekom od nikšićkih hotela. Hotelijeri u Nikšiću, ali i taksisti ovih dana zbog povećenog obima posla zadovoljno trljaju ruke, jer često prevoze migrante iz Sirije i to do naselja Golija ili Bilusi, koja se nalaze nedaleko od granice sa Bosnom i gdje ih, kako objašnjavaju, čeka treće lice koje ih ilegalno prebaci u Bosnu. Za naš program priča nikšićki taksista, čiji identitet poznat redakciji.
Vozio sam ih do Pjevalja, oni su odabrali granicu gore, znači sjever, da bi ušli u grad Čajniče, ova ekipa, a inače ima ih koji odabiraju, znači preko Golije, preko Vilusa, preko Petrovića, taj dio vamo Bosne.
Šta se desilo sa tom porodicom?
Ja sam ih povezao do Pjevalja, onda smo od Pjevalja krenuli lijevo ka Metaljci i tamo smo došli do granice i tu je bila ova policija. Oni su nas tu zaustavili i rekli su da se kao moramo vratiti za Pljevlja, znači jer to je protivzakonito ovo ono, i ja sam pitao da im damo 20 eura. Da nas pušte, i policija je pristala, ali su mi rekli da ih vratim za Pljevlja, da ih ostavim tamo 15 minuta, da ja popijem kafu neđe i da ih opet pokupim i da ih vratim do granice, do grada Čajniče, znači normalno su ušli u Bosnu, da.
Taksista kaže da migranti iz Sirije često noć provode u nekom od nikšićkih hotela i objašnjava da oni njegove kolege koji su prevozili migrante do sada nijesu imali nikakvih problema sa policijom. Načelnik odsjeka za nadzor državne granice Vojislav Dragović priča za Radio Slobodna Evropa da Crna Gora ovih dana, ali i prethodnih mjeseci, bilježi veći broj migranata i da su pojačane kontrole crnogorske policije duž granica, ali obzirom na razuđenost granice sa Bosnom, bilježi se i povećen broj ilegalnih prelazaka u Bosnu.
Činjenica je, s obzirom na razruđenost granice, na sve ono što trenutno nedostaje graničnoj policiji, da sve to bude zatvoreno onako kako mi želimo, da dio tih ljudi ilegalno pređe na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ali onda se trudimo da u saradnji sa kolegama iz Bosne da prihvatimo sva ona lica koja su prošla kod njih, a dokazali smo ili smo vidjeli da su oni boravili na teritoriju Crne Gore.
Dragović objašnjava da postoji mogućnost postavljanja žičanih ograda prema Albaniji u slučaju određenog povećanja broja migranata mimo redovnih granica.
Žica je predviđena planom djelovanja koji je definisala vlada i vlada o tome naravno odlučuje, a na nama je da mi pripremimo sve da ako dođe do tog većeg i značajnijeg broja migranata, da onda aktiviramo sve ono što nam je plan predložio.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Skupština Kosova je usvojila 2 rezolucije u korist, kako su rekli inicijatori, građana Kosova i Albanije. Jedna se tiče ukidanje roaminga, a druga uklanjanje granične kontrole na prijelazima Kosova i Albanije. Najavljen je i prijedlog o carinskoj uniji dvije zemlje. Za Srbiju to su velikoalbanske pretenzije, dok su kosovski analitičari nešto skeptični kada je riječ o bilo kakvim rezolucijama u Skupštini Kosova. Slušamo Amru Zeneli.
Usvajanjem rezolucije Skupština Kosova je izrazila političku volju da se ukine roaming sa Albanijom i obavezala vladu Kosova da u okviru ekonomske integracije sa Albanijom pokrene proceduru o postizanju sporazuma o ukidanju roaming tarifa, koje su inače veoma visoki između Kosova i Albanije. Kako su inicijatori rezolucije rekli, inače poslanička grupa partije Socijaldemokrata, koja se nedavno odvojila od pokreta Samoopredeljenje, nadležne telekomunikacijne institucije u Albaniji su također predvidjele ukidanje roaming tarifa sa zemljama u regionu tokom ove godine. Dodali su da će ukidanje roaminga samo povećati komunikaciju između ljudi i tako nadoknaditi moguće gubitke privatnih i mobilnih kompanija. Skupština je Kosova na predlog iste poslaničke grupe usvojila rezoluciju i uklanjanju granične kontrole na 3 granična prelaza između Kosova i Albanije. Kako je rekao poslanik Darda Molićaj, otvaranje granica će eliminisati poteškoće i administrativne ometnje sa kojima se suočavaju građani dve zemlje i znatno im uštediti vreme. Od vlade Kosova je zatraženo da pokrene procedure o uspostavljanju jednog takvog međunarodnog sporazuma. Reakcije nove rezolucije su stigli iz Srbije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je tako nešto oslovio velikoalbanskim težnjama. Ali predsjednik Skupštine Kadri Veselji je kazao u petak da je ovo politička volja Skupštine koju će sada da razmotri vlada Kosova. Nismo prekršili neki standard Evropske unije i nećemo odmah da krenemo sa sprovođenjem toga. Integracija granica se prvo desila unutar Evropske unije i mi kao Albanci imamo pravo da mislimo da ćemo se međusobno integrisati unutar okvira Evropske unije kao nezavisne i suverene države, kazuje Beselji na konferenciji za novinare. Analitičari na Kosovu su nešto skeptični po pitanju skupštinske rezolucije. Šćedze Maljići smatra da je preterana reakcija srpskog šefa diplomatije o velikoalbanskim pretenzijama, te dodaje da se sve države mogu međusobno dogovarati o određenim merama.
Roaming se ukida u čitavoj Evropi, tako da to nije to što bi trebalo da zabrinjava. A ova druga mera za ukidanje kontrole, mislim da je to samo još uvijek lepa želja, zato što ni Evropska unija ranije nekog puta je tražila da se kontrola zapravo i pojača. Možda da se pojednostavi, to da.
Ipak dodaje da skupštinske rezolucije nisu obavezujuće i da je ranije bilo brojne rezolucije koje su ostale samo na papiru. Politolog Ramuš Tahiri navodi da ovakve rezolucije, iako nisu obavezujuće, daju određeni duh i smisao političkih kretanja, kako je dodao ovaj izraz određene partijske volje, a bez određenog značaja.
Vjerojatno političke partije na Kosovu žele da budu u žiži javnosti, a vjerojatno i da animiraju međunarodnu javnost, ali i unutrašnju javnost o ovim procesima. A u stvari ne radi se o nikakvim velikoalbanskim ili tako reći maloalbanskim ili ovim drugim tendencijama. Kao prvo, pravno-politički Kosovo je građanska država, bez obzira koja je nacija većinski tu populisana. A s druge strane, Kosovo ima određene obaveze spram Evropske zajednice, ima određene kriterije koje mora strogo ispoštovati što se tiče i menadžiranja granične linije i graničnih prelaza. Bilo kakvi odnosi Kosova sa drugim zemljama uspostavljaju se ne na osnovu rezolucija Skupštine. Do sada nijedna nije imala neki određeni značaj.
Kosovo i Albanija međutim redovno odvijaju zajedničke sednice dveju vlada. Do sada je održano 4 takve sednice na godišnjem nivou, a na njima se postižu razni sporazumi u korist dve zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Izložba Dijanina djeca, koja prikazuje najveću humanitarnu akciju spašavanja djece u Drugom svjetskom ratu, otvorena je do 14. juna u Beogradskom domu vojske. Na izložbi su prikazane skenirane dokumentarne fotografije koje se nalaze u arhivima i muzejima u Beogradu, Zagrebu i Banja Luci, zatim transportne liste i dijelovi kartoteke koje je Dijana Budisavljević vodila o svakom spašenom djetetu. Izložbu je posjetila i naša Ljudmila Cvetković.
Na samom ulazu u izložbeni prostor dominira fotografija Dijane Budisavljević koja je sa svojim saradnicima izvela najveću humanitarnu operaciju u Drugom svjetskom ratu. Spasila je najmanje 7.500 dečaka i devojčica uzrasta do 14 godina, o čemu se decenijama ništa nije znalo.
Zašto smo se odlučili za projekat? Pa iz jednostavnog razloga što smo htjeli da Dijanu približimo svakoj đačkoj klupi, da je približimo maltene svakoj kući i da svako sazna o veličini i o delu koje ova žena uradila.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slađana Zarić, autorka izložbe i dokumentarnog filma Dijanina deca. Posetioci se vode tematski iz sale u salu gdje je prikazano na koji način su Dijana i njeni saradnici spašavali decu iz strahote logora iz kojih su ih izvukli. Deca su iz sistema logora Jasenovac, sela Jasenovac, Stare Gradiške, Mlake, Jablanca transportovana vozom i prebacivana u Zagreb, Sisak, Gornju Rijeku i Jastrebarsko. Ubrzo se zbog loših uslova organizuje transport iz Siska. Dijana Budisavljević vodila je transportne liste koje su sadržale ime i prezime deteta, godinu rođenja, mesto odakle potiče ime roditelja.
Ona je želela s jedne strane da deci sačuva život, ali evidentno je da ona želela tu decu da vrati biološkim familijama i da je na taj način sačuva identitet. Znači, kada je uzimala decu od majke, Dijana je svako dete popisivala. Deca su, pored tog transportnog lista, imala i jedan kartončić na kojima su upravo ti podaci bili napisani. I onda su deca u tim transportima, nevoljnim pokretima, kidala te kartone. Znate, ako malo dete, ono prosto ne kontroliše. Neka deca su čak te kartone i jela, pošto su bila gladna.
Tako je nastao problem sa identitetom jako male dece kada su stigla u Zagreb. U kasnijoj fazi transporta Dijana je organizovala metalne medaljončiće na koje je utiskivan transportni broj. Koliko je Dijana Budisavljević vodila računa da sačuva sve podatke o identitetu dece, govori i kartoteka koju je vodila. Osim imena dece iz Jasenovca, u njoj su i podaci o svoj deci koja su u Zagreb dolazila iz ratom zahvaćenih područja.
Recimo da bi to bio jedan prototip kartona koje je vodila Dijana Budisavljević. Naime, podaci koje se nalaze na ovim kartonima su preuzeti iz kopije kartoteke koje se nalazi u Državnom arhivu u Hrvatskoj. Ovo su fotografije iz povijesnog muzeja Hrvatske, znači fotografije iz albuma Dijane Budisavljević. I ja sam prosto spojila podatke sa fotografijom jer tako je Dijana negde i vodila.
Ne zna se koja je sudbina originalne kartoteke Dijane Budisavljević. Samo je manji deo nje sačuvan i samo je jedan manji broj dece fotografisan. Nažalost, nisu sva Dijanina deca preživela.
Ovo su fotografije koje je snimio Ante Dumbović, jedan od saradnika Dijane Budisavljević, i koji je to uradio sa namerom da bi roditelji jednog dana znali gde su im deca umrla. Postoji oko 800 takvih fotografija i oni se čuvaju u Muzeju žrtava genocida u Beogradu. Nažalost, neka od ove dece su i Dijanina deca.
U sistemu jasenovačkih logora stradalo je 19.433 srpske, jevrejske i romske dece. Na zidovima jedne sobe izložbenog prostora ispisana su njihova imena koja čitaju spikeri.
Zašto smo se odlučili za ovu sobu? Pa zato što je negde ideja bila da više ne govorimo samo o broju, da više ne spominjamo 19.433 dece, već da svaku poimeničnu žrtvu imenujemo, pa da se negde upoznamo i sa Abinin Rifkom, kako ovde stoji, ili sa Baštinac Mirom.
Izložba Dijanina deca govori o potresnoj temi ne samo kroz rasvetu, muziku i film, već i kroz izbor materijala.
Vrlo specifična stvar upravo za ovu izložbu je to što uz upotrebu materijala koje smo imali na raspolaganju u radionicama RTS-a, gde smo izradili ove velike scenske elemente koji podsjećaju na betonske zidove, koji stvaraju taj osjećaj klaustrofobije na neki način, koji opet tema zahteva, smo se odlučili za korišćenje materijala, prirodnih materijala koji su vremenom odradili, odstajali, te su na neki način bliski i postali samoj temi.
Objašnjava Ivan Mangov, autor arhitekture izložbene postavke. Na samom izlasku iz izložbenog prostora su lica Dijanine dece, danas odraslih ljudi.
Ostoja Guskić se seća Dijane Budisavljević, kaže da kada su ih popisivali, ona je pitala za ime i prezime, on je tad imao 6 godina, dok je njegov stariji brat koji je imao 9 godina, pošto je već završio prvi i drugi razred osnovne škole, rekao svoje puno ime i prezime i selo, znači dao je sve podatke i Dijana je bratu dala jabuku.
Ovi odrasli ljudi danas žive u Beogradu, Banja Luci, Zagrebu i selima Potkozarja, odakle uglavnom i potiču. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Dan bijelih traka proglašen u znak sjećanja na više od 3100 ubijenih stanovnika Prijedorskog kraja, obilježen je 31. maja u Bosni i Hercegovini i brojnim evropskim gradovima. Naime, na taj dan vlasti bosanskih Srba su prije 26 godina naredile nesrpskom stanovništvu da nose bijele trake oko ruku, a na kuće i stanove da okače bijele plahte. Selma Boračić-Mršo ima priču.
Ovako je glasio poziv upućen preko Radija Prijedor 31. maja 1992. godine.
Građani srpske nacionalnosti, pridružite se svojoj vojsci i policiji u potjeri za ekstremistima. Ostali građani, muslimanske i hrvatske nacionalnosti, moraju na svoje kuće i stanove izvjesiti bijele zastave i na ruke staviti bijele trake. U protivnom, snosit će teške posljedice.
Samo sedmicu prije Elmina Kulušić napunila je 7 godina. Dječju zaigranost u naselju Kozarac, gdje je trebala odrastati, prekinulo je odvođenje u logor Trnopolje, jedan od tri logora u koje su građani sa područja Prijedora bili odvođeni, mučeni, te na kraju i ubijani.
Sjećam se manje više svih detalja. Dijete od 7 godina, jednostavno taj strah koji je između dječjeg straha i odraslog straha, ne može da zaboravi.
Elmina je imala sreće. Preživjela je pakao prijedorskih logora. Njeni vršnjaci, njih 102, nije. Ubijani su tokom 1992. godine. Iste godine, tog 25. juna u mjestu Zecovi u opštini Prijedor, ispred porodične kuće Fikreta Bačića izvedena su 33 člana njegove porodice. Streljali su ih Srbi, nekadašnje komšije. Ubijeno je njih 29, među kojima 15 djece. Tada su ubijeni 6-godišnja kćerka i 12-godišnji sin Fikreta Bačića. Ni 26 godina nakon nije pronašao posmrtne ostatke. Već 4 godine se bori da dobije dozvolu gradskih vlasti u Prijedoru za izgradnju spomenika za 102 ubijene djece u ovom gradu tokom 92. godine.
Mi smo do danas naišli na razumijevanje, jer predsjednik ne stavlja na dnevni red skupštine, gradonačelnik ne želi da razgovara o tome.
I ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana bijelih traka protiče u znaku podrške roditeljima da dobiju dozvolu za izgradnju spomenika. Simbolično, roditelji su na trgu u Prijedoru otvorili se haru sa peškirima na kojima se nalaze imena 102 ubijene djece koje je izvezla Umihana Kekić. Peškire su roditelji povezali u nit i prošetali Prijedorom. Nakon toga, kaže Bačić, položit će ih u seharu.
Položit ćemo i to simbolično poručujemo gradskim vlastima, znači da nam ubijenu djecu 92. godine ubijaju nam ponovo tu djecu 2018. nedozvoljavajući izgradnju spomenika ubijenoj djeci.
Tokom 1992. godine na području opštine Prijedor ubijeno je više od 3000 ljudi, Bošnjaka i Hrvata. Dan bijelih traka je sjećanje na njih, kaže jedan od organizatora iz inicijative Jer me se tiče, Goran Zornić.
Da je to u stvari čvor bez čijeg razrješenja mi nećemo vidjeti svjetlu budućnost. Ukoliko nismo spremni hladne glave razgovarati o tome, ukoliko se nismo spremni odmisliti od ovih nametnutih matrica koje živimo, koje isključivo podrazumijevaju pogled iz perspektive nacionalnog i religijskog identiteta, čini mi se da nećemo daleko dogurati.
Bivši logoraš Sudbin Musić kaže kako je Dan bijelih traka prilika da se prisjetimo kako je jedna grupa stanovništva, samo na osnovu etničke pripadnosti, natjerana prvi put nakon Drugog svjetskog rata da se obilježi fizički.
Pored bijelih traka kojima su ljudi koji su se namjeravali kretiti gradom morali obilježiti, s obzirom da je Prijedor na svega 20 km zračne linije od granice s Europskom unijom, prosto je zaista nedopustiva ovolika mjera diskriminacije. Ja bih ovdje između ostalog istakao posebno mjesto patnje, prostor logora Trnopolje, koncentracionog logora u kojima su mučeni, zatvarani, ubijani, odakle su deportirani prijedorski nesrbi, a u kojem danas stoji spomenik palim srpskim borcima.
Musić navodi da je od 11 osoba bivših pripadnika policije u Prijedoru koji su osuđeni za zločine protiv čovječnosti pred Haškim tribunalom i sudom BiH, devetorica već na slobodi. Nakon javnog poziva nesrpskom stanovništvu tog 31. maja 1992. godine da obilježi kuće i stanove te da vežu bijele trake oko ruku koliko se namjeravaju kretati, počinje kampanja sistemskog počinjenja zločina. Masovne egzekucije, silovanja, koncentracioni logori. Sve je za cilj imalo samo jedno, uklanjanje 94% Bošnjaka i Hrvata s teritorije općine Prijedor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Drina na korak do ekološke katastrofe.
Žalosno je kad siđete na vodu i vidite oko sebe te kese, flaše, smeće, jorgane i mnoge stvari koji stvarno pejsažu ove naše ljepotice ne priliči.
Sarajevski osnovci doniraju kosu.
Čim je nasljednica rekla da će biti u pijetak, ja sam odmah rekla ja da prva. Meni je srce bilo popunjeno čim sam mogla.
Dobre ideje, trud i cjeloživotno učenje mogu osigurati pristojan život.
Svojim radom, dakle, kreirala sam svojevrstan brand koji se zove Wearable Art Mirela, svojevrsna nosiva umjetnost koju karakteriše bosanski motivi, dosta ručnog rada, veza itd.
slobodnaevropa.org.
Mladi u Crnoj Gori su često predmet kritike da su inertni, nezainteresirani da mijenjaju stvarnost ili da se pobune i izbore za neko svoje pravo. Takvu predstavu dijela javnosti o mladima neki dan je na originalan način uzdrmao učenik jedne podgoričke gimnazije koji je na nastavu došao u suknji, protestirajući zbog zabrane nošenja bermuda. Kako njegov postupak komentiraju drugi gimnazijalci i gimnazijalke u priči Predraga Tomovića.
Niko nije ostao ravnodušan na postupak učenika Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, koji je prije dva dana na nastavu došao u suknji. Tako je iskazao revolt zbog toga što mu prethodnog dana nije bilo dozvoljeno da pohađa časove u bermudama. Dolazak podgoričkog gimnazijalca u školu u suknji postao je hit na društvenim mrežama, koje su i dalje preplavljene komentarima koji su uglavnom pozitivni. Na potez svog druga sa simpatijama gledaju i drugi učenici najstarije Podgoričke gimnazije.
Mislim da je poruka poslata, pa rekao bih dobra, i da je nekako baš pogodio u centar teme, tako da se te strane podržava.
Upravo je potpuno, ja ću dođem u suknju jutro. Potpuno upravo mu.
Pa jest.
Dajemo mu potpunu podršku, jer stvarno oni dolaze u suknje, a mi ne možemo u bermude, a njihove suknje su kraće od naših bermuda.
Morat ćemo da protestujemo.
Jest. Sljedeće, svi da dođemo u bermude.
Zaustavljaju nas na vrata, vraćaju nas časova i tako. Puštaju nas većinom, ali neki profesor nas vraća.
Uspio je da pošalje pravu poruku za to, jer oni nama brane u bermude da dođemo, a djevojke dolaze u suknje kratke i to njima ništa ne govore, a nas vraćaju u kući, ne daju nam da prisustvujemo nastavi.
A kako je čustveno da nema klimatizacije unutra, kako je prosto ući u lijepom talonu?
Prevruće, praznojemo se cijeli.
Poznajete li ovog momka koji je to?
Ne znamo, ali je potpuno u pravu.
Na isti način reaguju i gimnazijalke, koje kažu da je njihov drug uspio da pošalje poruku koju su svi razumjeli.
Smatram da nije provokativno kako nazivaju bermude. U našem slučaju suknje može da izgleda mnogo provokativnije.
Ti ga poznaješ?
Da, svakako ga podržavamo.
Je li on zaista takav buntovnik po prirodi? Ili?
Dijelom.
Mislim da trebamo da budemo jednaki kad već podržavamo taj feminizam. Feminizam je zapravo jednakost i da trebamo i muškarci i žene da budu jednaki. To jest, ako on njima je dozvoljeno da nose kratke bermude i nama isto bi trebalo da bude zabranjeno. Mislim, podržavam tu jednakost.
A kako komentarišeš taj njegov postupak, zaista
pa,
originalan?
To je bilo hrabro od njega, dobra ideja, to je to u suštini.
Pa ja mislim da je to sasvim u redu što je uradio, s obzirom da mi djevojke imamo to veću slobodu, dođemo u suknjice, haljinice, zašto oni ne bi mogli isto da dođu onda, nego u bermude ih vraćaju kući, eto. Mislim da je sasvim u redu i korektno to što je uradio.
On ipak je dokazao neku poentu.
Mislim da bi oni svi kao drugovi trebali nekako da se ujedine i da pošalju poruku ne samo njima u školi, u prvi, nego generalno svima, jer ipak su to generalne bermude mogu da nose dječaci koji idu, kojima je prevruć.
Nakon što je njegova fotografija obišla popularne društvene mreže, u Crnoj Gori je njegov postupak u većini naišao na pozitivne reakcije šire javnosti. Čak i direktorica gimnazije Slobodan Škerović Zoja Bojanić-Lalović, komentarišući postupak učenika, kazala da je on sve nasmijao, te istakla da se radi o sjajnom učeniku. U Podgoričkoj gimnaziji, inače jednoj od najstarijih zgrada u gradu, učionicama nemaju klime, pa se učenici žale na vrućinu koja ih ometa da normalno prate nastavu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I slijedi podsjećanje na vijesti koje obilježavaju ovaj dan. U Podgorici večeras nastupa čuvena škotska grupa Simple Minds. U Sloveniji se održavaju parlamentarni izbori. Antimigrantska partija Janeza Janše favorit. Hiljade pristalica VMRO DPMNE na ulicama Skoplja protiv promjene imena države. Izrael ponovo napao ciljeve Hamasa u Gazi. To bi, poštovani slušalci, bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i žele vam prijatan ostatak vikenda.